Darik.
Господин Карадимчев, чие се оказа времето?
Това е големия проблем, че времето си върви, а на кого е времето не
на,
се...
На Борис Карадимчев, 80 години. Никога няма да ви ги даде човек.
Радвам се, че така казвате. Снощ имахме концерт, сигурно знаете.
Зала България.
Зала България, юбилен концерт. Аз направих 80 години, както и да ги броите са 80. И от пред-назад, и отзад-напред, и от 100 без 20, пак са 80. С нощи, на края на концерта, точно тази песен направиха моите приятели, автора на текста Александър Петров, един шарж, че 80 години не стигат. Боре, времето е твое. Беше много приятно, залата стана на крака, аплодира. Много хубаво настроение имаше, стана празник.
Как стана тая песен? Как я написахте? Това е 90.
Точно, точно. Вижте, аз, моето семейство, не сме били много в тон с напредналия социализъм.
Вие сте от стар македонски род, нали?
Да, да. Но моето семейство не беше много в съгласие с системата. И нито пък аз съм имал някакви награди и отличия, такива работи, просто...
Баща ви е бил летец.
Баща ми беше летец, даже по повод на това, че бил военен. Имахме изселване, имахме някои неприятности с властта и бехме пострадали.
Вие ги помните тия неща? 33-та година сте роден?
Вече съм бил дещина 12 годишен някъде, която ги помна много добре. И да, имахме известни неприятности с властта.
Къде ви селиха?
В Ловеч.
Иначе сте, вие роден от Охрид, идва в София.
Не, аз съм роден в Ямбол, където баща ми е бил на служба, но по-късно дойдохме в София, разбира се, и тук се учих училището и една сутрин в 5 часа идват там някакви хора. Единият беше, разбира се, униформен, другият цивилен и казват, ето, подпишете тук, след 24 часа, вие сте граждани на Ловеч. Жители на Ловеч.
Коя година?
49-та.
Вие сте тогава на 16.
Толкова, да, да. Тогава имаше едно масово изселване в София, специално. Просто всички, които бяха нездрави политически, да го кажем така, бяха изпратени някъде по...
После се връщате обаче в София, записвате консерватория.
Много по-късно, да, един раз почна да се записа консерваторията като ловче, като човек от провинцията.
А там доста карате в консерватория. Изключва ли се, ви спирате, тръгвате?
Така да. Не е толкова гладък живота.
И тройка по композиция?
Тройка, пък по дирижиране шестица, пък професията ми
е тройката. Изпитва ли са и Панчо Владигеров,
да,
Рашкев Хаджиев?
Да, бях при
много. А те ви писали тройка?
Сега.
А после, кой беше казал Рашкев Хаджиев, като чул коя песен? Бяла тишина.
Бяла тишина.
Казал, че
те са това е нещо много, казва. Мили три минути изживявам, като чуя твоята бяла тишина. Да,
сега да, тръгва бяла тишина. Това е 67. И как ви дадаха златен фейзер?
Първа награда. Първа награда. Ами дадоха, как няма да дадат?
На изселдан.
Не беше толкова. Политически не беше толкова зависим Златни Орфей. Не. Там имаше жури от професионалисти и така. И взехме с Георги Минчев, автора на текста, там който е аранжимент и всичко. Да, първа награда. 67-ма година. Да.
И 89-та.
90-та
всъщност.
Ами, там
къде ви заварва
ми, тук в
тази песен 45 години стига?
Вижте, щом като почнаха тези събития, тези митинги, вече времето се обръщаше, което за нас беше много изненадващо, много приятно, бехме много така ентусиазирани. И аз прочетох на вестник Демокрация първия брой още, горе едно каре. 45 години стигат, времето е наше. И викам, ето, откъде ще почна? Откъде ще почна рефрена, припева, да. И така започна, 45 години стигат, времето е наше, но даже там сричките много не достигат. Сикам, защо пък да, като времето е наше, да викнат хората на митинга, нали? И се получи едно такова много приятно настроение и активно. Но трябваше ми куплети. Трябваше. И помолих Александър Петров да напише 2-3 куплета, да стане песен. Да стане песен просто. И така и той направи. И тогава събрахме приятелите Богдана Крадосева, Васил Найденов, Георги Минчев и много-много други приятели. Ги събрахме и така. Айде елате в радиото да запишем тая песен.
И... Защо 23 години по-късно нещата изглежда се повтарят? Чухте включванията. В Пловдив скандират... десетки хиляди. В София десетки хиляди от другия лагер.
И преди малко вие споменахте на кого е времето. Излезе, че не е точно наше. Се оказва, че с различни хора, различни мнения, объркано е наистина, не знам. Ето, младите сега как реагират. На мен ми е приятно, че са много будни. По-младото поколение, бих казал интелигенцията, бих казал ето големите градове все пак са по-будни. Гледаме статистиките, гледаме, нали, и мен ми е приятно, че хората се вълнуват, искат да знаят кой как управлява. Сега, моята забележка е, че малко късно се усещат. Все пак има избори. Има моменти, когато те трябва задължително да си кажат мнението, да гласуват, да помислят за кого. Да не е следва късно. Но по-добре късно, отколкото никога.
Приемате ли блокираните улици? Вие разказвате в оная песен за други хора, за други улици.
Хора и улици, град като град. Това е друго нещо. Но ето, протестиращите трябва да се изявят. Трябва да направят нещо, което по-категорично. Защото сега не може иначе. Трябва. Аз също смятам, че трябва да се смени правителството и народни представители, по-други да бъдат. Мисля, че така съм съгласен съм с протестиращите. Но моето обвинение е, че има избори и все пак трябва да има закони.
Казва, че ако има избори, щяло нещо подобно да стане. Или даже да не е същото, ще се върнат пък другите.
В края на краищата, ние сме българи и трябва и ние сами да си подредим живота. Няма да чакаме някой друг. И обвинявам тези, които отидат от чужбина на подредено, на пометено, на почистено. Нека те да се наведат малко, да си почистят своята страна. И да си живеем и ние, тъй както живеят там, като те отиват.
Вие ходите също в Франция, нали? Във Франция вие?
Да, във Франция, моята дъщеря, с внучката.
Обвинявате ли я, че остана там?
О, не, всеки си има съдба, тя си намери един прекрасен съпруг и си направи семейство. Те идват тук често, децата са цяло лято при мене, ходиме на ски зимно време, аз ходя там.
Внуците много се радвали, четах, като чуели ваша песен по радиото, и като казали на композитора Борис Кара Димчев, и те
да, изпадали във възстан. Пътувахме за морето и съм пуснал радио Христо Ботев и да, и обявяват някаква моя песен, композитор Борис Кара Димчев. Те като скочиха в колата, взеха и композитора, композитора. И така живота върви.
Какво мислите по казуса с Иван Костов? Държеше да ги наричаме нелегалните емигранти, бежанците.
Ох, това е един много тежък въпрос. Не знам дали от моя компетентност.
Това са едни хора, които идват, казват, оставаме. Искаме да останем.
Не мога да дам мнение. Не съм, може би, толкова подготвен. Това е нещо много, много, много необичайно за нашето положение. Сега тази песен, която ви оставаме, тя е малко под друг повод написана, но съвпада сега с това, което вие ми питате. Оставаме, кой остава, къде остава. Да кажа за песента. Това е от филма Оркестър без име, когато тези симпатични актьори, които играеха оркестъра, с голямото си желание да бъдат там музиканти, да се изявяват къде по бреговете, но явно, че нещо съдбата не им даде това, което те искаха, и след редица неудачи накрая те вече си тръгват и на брега пеят точно тази песен в момента, която върви. Оставаме, оставаме. А те си отиват, те не остават. Остават в желанието си, в мечтата си. Това е драматургическия конфликт, който е основната нишка на филма.
В седмицата имаше няколко конфликта с чужденци и от двете страни. Наръгаха с нож, чужденец. Какво мислите? Направиха националистическа партия, искат да правят.
Не, това е. Не го приемам това. Не го приемам. Не. Тези инциденти не са цивилизовани. Не, не бива. Против такива явления съм.
Целият свят говореше за Филипините, Хаян, тайфуна. Това някак си в България мина, и не че го нямаше, но дежурно не се превърна като тема. Аз понеже бях тази тая седмица в Испания, те имат страшно много проблеми, техни си, обаче бе две трети от новините беше за Филипините. И какво и Испания ще направи да помогне. Да се върнеш в България, първата новина, някакви наши крамоли тук. Някак си българите не забелязват ли?
Вероятно, ние сме много...
По-широкия контекст, в който сме.
Вероятно, много сме ангажирани с нашото си. Мисля, че това е една от причините. За да не взимаме толкова отношение към чуждо в случая, у нас проблемите са много големи. И вероятно, това е, което ни кара тук да се вълнуваме, да протестираме, да, както и с емиграцията, с хората, които идват отвън. Това явление е нещо ново за нашата история. Така мисля. И трудно е да се реши, защото и това са пък хора, съдби. които там има пък още по-объркано положението от техната страна. Не знам, трябва и да помогнем, а пък това не е толкова лесно. Как да им помогна?
Колко песни сте написал?
О, не съм ги брал, някой каза, че около 300.
Понеже видях, никак не е трудно, взимаме тема от седмицата, търсим по заглавия, нали, бежанците, да, ще, да, остана 45 години, стигат, например, Бисеров и богатство. Нали, о, хазяйката, да, която носи каничка.
Ама кафе. Знаете ли, ще носи на концерта кой изпя?
Кой?
Ама това беше сензация. Георги Мамалев. Да, той спя хазайката, имаше голям успех, защото той е толкова артистичен.
Та, коя година е тази песен?
80-те години някъде, да, точно не мога да кажа.
Не, а как я пишете? Историята свързана с нея?
Ами, текста Александър Петров ми донесе, с който ние сме много близки и работим заедно, даде ми този текст и аз надштреках мелодията. И да изпее Чошко Влазовски, който, съжаление, го няма сега. И така тръгна. Зайка за Сканичка кафе. Тя така е популярна, тя се казва Богатство. Всъщност тази песен и по текста, който е на Сашо Петров, е една романтика. Защото този, който е в мансардата, младия човек, студент, вероятно, и контактува, разговаря с звездите. Знаете колко е поетично. И той ги пита, дали след време тук под звездите ще слушат Битлз, ще четат стиховете на класиците, и дали хазайката ще бъде толкова всъщност внимателна, че няма да пита за найма, а ще даде кифлата.
Ма май не стана така обаче в българското общество това да е богатството, да говориш с звездите.
Това е песен, да.
Това е, да, песен, това остава, да, май само в песента.
Не, може би ще дойде. Може, вероятно ще е рано да бъде така. Ние малко бавно се развиваме. Не знам дали съм прав. Защото ето, почнем от 45 години стигат, пък не стигнаха и се нещо ни куца тук в системата. Хората ли са? Не знам да кажа.
Хората ли са? Иван Костов не ми отговори на този въпрос. Каза, че е труден. Кой е проблема, че обществото не може да оцени лидерите си ли? Или лидерите му не станат?
Ама не, отговор е много прост. Разбира се, че хората, кой друг, животните ли? Ами, хората, нали ние сме българи, нали ние тук, ние се оправяме живота. Кой друг? Не са швейцарци, не са шведи, не са други. Ние сме.
Той всъщност попита как можеш да види българи на сатана, кой ще го заведе на лошото, а не може да види лидера, който ще го заведе на
доброто. Той му е виновен. Значи той не може да види. Отговор е прост. Щом не може да види, значи не може. Няма друго. Или можеш, или не можеш. За съжаление, вероятно не можем. Или сме можели някога, пък сега по-не можем.
Тая седмица Ирина Бокова ги избират за втори път начало на една от най-големите световни организации.
Да,
втори мандат. И като гледам по вестниците, по сайтовете, даже може да пробия така на първа страница, ми долу въгълчето избраха я. Все едно е нищо толкова значимо. А,
не е всъщност,
а България никога не е имала човек толкова високо в световна
организация. Може би някой така... Кой знае, може би ние много симпатична на някой, примерно, да я знам, но тя заслужава си уважението в всички случаи. Не е ли така?
Тая седмица почна поста. Та много интерес, коледния пост. Много интересно България избра да почне. Да, водачите изкараха народа да крещи един срещу друг на два митинга, докато в християнството трябва да си простат най-големите врагове.
Няма такива работи. Няма прошка. Ама днеска е много ярко явлението, защото излезе манифестация, излезе ми такова, нали, на тези, които защитават сегашното правителство. Това мисля, че до днеска нямаше такова.
Да, днеска са различни съобщения за 50-60 хиляди души.
Да, сега в момента в София, в този момент, протестиращи или по-скоро подкрепящите сегашното правителство.
Пловдив пък са другите от ГЕРБ.
Пловдив обратно. Ама до вечера пък и тук ще обратно.
Как да се развържа това възел според вас?
Изборите. И преди изборите да помислят за кого и как. Какво искат хората. Хората трябва да имат някаква будност, интелигентност, поне средна интелигентност, да знаят какво и как искат. Да четат вестници, да гледат телевизията, да слушат радио Дарик.
Сега пишете музика за документален филм.
Верно е.
Междусъюзническата
война. Е. Да, един много интересен филм, който един наш режисьор прави за междусъюзническата война, който е един час филм. Намерила много интересни документи, факти. Заснела е местата, където се е водила войната, заснела интервюта на по-възрастни хора, които нещо помнят, знаят, и гледната точка на различните съюзници, да, е интересна. И сега трябва да почна да правя музиката на този филм, и на шега си говоря с приятелите и с него, с режисьора, сега да бъде нещо като междузвездна война или междусъюзническа война. Разбира се, второто трябва да бъде нещо балканско, трябва да е драматично, може би и лирично, защото е, ох, идвам една дума малко, защото е идиотско. Идиотско е. Как може да се на Балканите... Уж говорим за добросъседски отношения, пък имало такива истории неприятни.
Коя ви е любимата песен от тия, които сте направили?
От моите?
Да. Това е нашия град, Прего.
Да. Ами, ето, за момента обичам си тая песен, защото винаги съм търсил да има съдържание в текста. С хората, с които контактувам като поети и автори на текстове, с много хора съм работил, съм търсил смисъла, закачката, пуантата. Да не е само аз те обичам, ела при мен при селото време. Тук, виждате ли каква приятна закачка има, че в малкия град, където нищо интересно не може да се случи, няма това, няма това, освен да се влюбиш. Е това. Е толкова хубаво казано.
Седмицата през погледа на Борис Карадимчев. Долини звънят и реклами, неонови няма. Тук в тъмно започва денят и завършва с първа програма. Дарик.